1862 թվական, օգոստոսի 30. Շոքից հոգնատանջ, դանդաղ քայլում եմ գետապտյա փողոցների պատերի երկայնությամբ և տաք ստվերում հին գրքերի, քանդակադրոշ նկարների և հնորյա կահույքի խանութները զվարճացնում են աչքերս և խոսում հոգուս հետ. Գրքեր որոնելով և զբոսնելով զմայլվում եմ Պլեյադայի որևէ պոետի քաղցրահնչյուն տողերով, դիտում եմ Վատոյի որևէ նրբին դիմակահանդես. Աչքերով տնտղում եմ երկդաստականի մի սուր, պողպատյա մի սաղավարդ, մի Մորիոն. ինչպիսի հաստ սաղավարդ և ինչպիսի ծանր զրահ, Տեր Աստված. Հսկայի հանդերցանք? Ոչ, միջատի վահանակ. Այն ժամանակվա մարդիկ զրահավորվում էին բզեզի նման, նրանց տկարությունը ներսումն էր. Ընդհակառակը մեր ուժն է ներսում, իսկ զինված հոգին բնակվում է խղճուկ մարմնի մեջ. Ահա պաստելով նկարված մի տիկնոջ պատկեր. Ստվերի նման դժգույն դեմքը ժպտում է. Երևում է, թե նա կիսաձեռնոց հագցրած ձեռքով իր ծնկների վրա ինչպես է պահում մի փոքրիկ շան. Այդ պատկերից համակվում եմ սքանչելի տխրությամբ. Թող նրանք, որոնց հոգում պաստելով նկարված, կիսաջնջված պատկեր չկա, ծիծաղեն ինձ վրա. Ախորի հոտը զգացող ձիու նման արագացնում եմ քայլերս, մոտենում բնակարանիս. Ահա մարդկային փեթակը, որտեղ մի բջիջ էլ ես ունեմ, գիտության մի կաթիլ դառնավուն մեղր պատրաստելու համար. Ծանրորեն բարձրանում եմ սանդուղքի աստիճաններով. Եվս մի քանի քայլ, և կլինեմ իմ դռան առջև. Բայց ոչ այնքան տեսնում եմ, որքան մետաքսի շրշունով գուշակում, որ կանացի զգեստով մեկը իջնում է ինձ ընդառաջ. Կանգ եմ առնում, սեղմվում բազրիքին. Իջնող կնոջ գլուխը բաց է, նա դեռատի է, երգում է. Աչքերն ու ատամները փայլում են կիսախավարում, որովհետև նա ծիծաղում է բերանով և հայացքով. Անտարակույս մի հարևանուհի է, մեկն ամբարյացականներից. Նրա գրկում կա բոլորովին մերկ մի գեղեցիկ երեխա, մի փոքրիկ տղա, կարծես աստվածուհու զավակ. Վզից արծաթյա փոքրիկ շղթայով կախված է մի մեդալ. Տեսնում եմ, թե նա ինչպես է ծծում իր բթամատները և լայնորեն բաց արած աչքերով նայում ինձ, նրա համար նոր այս հին աշխարին. Այդ ժամանակ մայրը նայում է ինձ խորամանկ և չարաճճի, կանգ է առնում, շիկնում և փոքրիկին ինձ է պարզում. Մանկան վզի, նախաբազուկների վրա կան գեղեցիկ ծալքեր և վարդագույն մարմնի վրա գլխից մինչև ոտքերը ծիծխում փոսիկներ. Մայրը հպարտությամբ ինձ ցույց տվեց իր երեխային. «Պարոն», ասաց նա ինձ քաղցրալուր ձայնով. «Տղաս շատ գեղեցիկ է, այնպես չէ»։ Նա բռնեց իր երեխայի ձեռքը, մոտեցրեց բերանին, բարձրացրեց նրա փոքրիկ վարդագույն մատները և ասաց. «Մանուկ, մի համբույր ուղարկիր պարոնին. Պարոնը բարի է, նա չի ցանկանում, որ փոքրիկ երեխաները մրսեն. Նրան մի համբույր ուղարկիր»։ Եվ փոքրիկին գրկում սեղմելով, փախավ կատվի կայտառությամբ և խորացավ միջանցքում, որ ինչպես երևում էր հոտից, տանում էր դեպի խոհանոցը. Ես մտա բնակարանս. «Թերես, ով է արդյոք այն դեռատի մայրը, որին տեսա գլխաբաց, սանդուղքի վրա մի գեղեցիկ փոքրիկ երեխայի հետ»։ Թերես ինձ պատասխանեց, որ դա տիկին Կոկոզն է։ Աչքերս բարձրացրի դեպի առաստաղը, կարծես այնտեղ բացատրություն որոնելով. Թերեսն ինձ հիշեցրեց փոքրիկ գրավաճառի մասին, որն անցյալ տարի գրքեր էր բերել, երբ նրա կինը ծննդաբերում էր։ «Իսկ Կոկոզը»? հարցրի ես։ Թերեսն ինձ պատասխանեց, որ նրան այլևս չեմ տեսնի. խեղճ մարդուկին հանձնել են հողին տիկին Կոկոզի բարեհաջող ծննդաբերությունից քիչ հետո. Եվ այդ մասին ոչ ես գիտեմ և ոչ էլ շատ ուրիշներ. Ես իմացա, որ նրա այրին մխիթարվել է. Ես էլ հետևեցի նրա օրինակին։ «Բայց Թերես», հարցրի ես, «տիկին Կոկոզը որևէ բանի կարիք չունի իր ձեղնահարկում»։ «Դուք շատ կսխալվեք», պատասխանեց տնտեսուհիս, «եթե մտահոգվեք այդ արարածի պատճառով. նրան վռնդում են ձեղնահարկից, քանի որ կտուրն արդեն վերանորոգված է. իսկ նա մնում է այնտեղ սեփականատիրոջ, կառավարչի, դռնապանի և դատական կատարածուի կամքին հակառակ. Ես կարծում եմ, որ նա կախարդել է բոլորին»։ Նա դուրս կգա իր ձեղնահարկից, երբ կբարեհաճի, պարոն, բայց դուրս կգա կարգով, այդ ես եմ ձեզ ասում. Թերեզը մի քիչ մտածեց, ապա ասաց այս իմաստալից խոսքերը. Գեղեցիկ դեմքը երկնային նզովք է. Լավ գիտենալով, որ Թերեզը միշտ էլ եղել է տգեղ և անբարետես, ես շարժեցի գլուխս և գարշելին ընկությամբ ասացի. Էհե, Թերեզ, գիտեմ, որ դուք էլ ժամանակին գեղեցիկ դեմք եք ունեցել. Հարկավոր չէ գայթակղել ոչ մի արարածի աշխարհիս երեսին, նույնիսկ ամենից ավելի սրբին. Թերեզը խոնարեց աչքերը և պատասխանեց. Թեև ես գեղեցիկ չեմ եղել, բայց դուր էի գալիս. Եվ եթե ցանկանայի, ես էլ կանեի այն, ինչ ուրիշներն են անում. Ով կհանդգնի այդ կասկածել, բայց վերցրեք ձեռնափայտս և գլխարկս. Մի քիչ զվարճանալու համար կարդալու եմ մորերիի գրքերից մի քանի էջ. Եթե ինձ չի խափում ծեր աղվեսիս հոտառությունը, ճաշին կունենանք բուրումնալից բտահավ. Զբաղվեցեք այդ պատվելի թռչունով, աղջիկս, և խնայեցեք մեր ձավորներին, որպեսի նրանք էլ մեզ խնայեն, ձեզ և ձեր ծերունի տիրոջը. Այդ ասելուց հետո սկսեցի ուսումնասիրել իշխանական մի տոհմածառի խիտ ճյուղերը. 1863 թվական մայիսի 7 Ձմեռն անցկացրի իմաստունների նման Ին Անգելո կում Լիբելլո. Եվ ահա Մալակե գետապթյա փողոցի ծիծերները վերադառնալով, ինձ տեսել են մոտավորապես այնպես, ինչպես եղել է մի տարի առաջ. Ով քիչ է ապրում, նա քիչ է փոխվում. Եվ դա բոլորովին կյանք չէ, երբ օրերը տանց ես կացտում հին տեքստեր կարդալով. Սակայն այսօր մի քիչ ավելի, քան երբևէ համակված եմ այն անորոշ տխրությամբ, որ կյանքն է առաջացնում. Իմ մտքերի հավասարակշռությունը ինքս ինձ խոստովանել չեմ համարձակվում. Խախտվել է այն անմոռանալի ժամից, երբ իմացա Ժան Տումուեի ձեռագրի գոյության մասին. Տարօրինակ է, որ կորցրել եմ հանգստությունս հին մագաղաթի մի քանի թերթերի պատճառով. Բայց դրանից ավելի ճշմարիտ ոչ մի բան չկա. Ցանկություն չունեցող աղքատին է պատկանում գանձերից մեծագույնը. Նա ինքն է իր տերը. Որևէ բանի վրա աչք տնկող հարուստը խղճուկ ստրուկ է. Ես այդ ստրուկն եմ. Ամենակարծր հաճույքները նրբազգաց և խելացի մարդու հետ զրուցելու, մտերիմ բարեկամի հետ ճաշելու հաճույքներն անգամ չեն կարող ստիպել ինձ մոռանալ այդ ձեռագիրը, որի պակասը ես զգում եմ այն պահից, երբ իմացա, թե այն գոյություն ունի. Դրա պակասը ես զգում եմ ուրախության և տխրության պահերին, և երբ աշխատում եմ ու հանգստանում. Ակամա մտաբերում եմ մանկությունս. Եվ այժմ որքան են ինձ հասկանալի դառնում վաղ մանկության օրերիս ամենազոր բաղձանքները. Եզակի հստակությամբ դարձյալ տեսնում եմ մի տիկնիկ, որը 10 տարեկան հասակում տեսել եմ Սենայի փողոցում գտնվող ողորմելի մի խանութում. Ինչպես պատահեց, որ այդ տիկնիկը դուր եկավ ինձ, չգիտեմ. Ես շատ հպարտ էի. Հպարտ էի, որ տղա եմ. Արհամարում էի փոքրիկ աղջիկներին և անհամբերությամբ էի սպասում այն պահին, որ նա վաղ հասել է, երբ մի կոշտ մորուք եմ ունենալու կզակիս. Ես զինվոր էի խաղում և ճոճաձիուկիս կերակրելու համար պոկում էի այն ծաղիկները, որ մայրս էր խնամում լուսամուտի գոքին. Դրանք առնական խաղեր էին, ինչպես ես էի կարծում. Այնուամենայնիվ ցանկանում էի ունենալ մի տիկնիկ. Հերկուլեսներն էլ են ունենում նման թուլություններ. Գոնե գեղեցիկ էր այն տիկնիկը, որ ինձ այդքան դուր էր գալիս. Ես դեռ տեսնում եմ նրան. Ամեն մի այտի վրա մի կարմիր բից, նրա թևերը կարճ ու թորշոմած, փայտյա ձեռքերը սարսափելի և ոտքերը իրարից հեռացրած. Ծաղկանկար շրջազգեստը ամրացված էր մեջքի շուրջը գնդասեղներով. Ես դեռ տեսնում եմ այդ գնդասեղների սև գլխիկները. Դա վատ ճաշակով պատրաստված մի տիկնիկ էր, որից արվարձանի հոտ էր փչում. Թեև դեռ շատ փոքրիկ էի, և այնքան էլ շատ կիսավարտիկ չէի մաշել, բայց զգում էի, թե որքան տգեղ, անճոռնի, կոպիտ և անտաշ է այդ տիկնիկը. Բայց ես սիրում էի նրան հենց դրա համար. Միայն նրան էի սիրում և ձգտում ձեռք բերել այդ տիկնիկը. Իմ զինվորները և թմբուկներն այլևս գոյություն չունեին ինձ համար. Բերենիկի և հելիոտրոպի տերևներ այլևս չէի դնում ճոճվող ձիուս բերանը։ Տիկնիկն ամեն ինչ էր ինձ համար. Վայրենու խորամանկություններ էի բանեցնում, որպեսզի իմ դասյարակչուհի Վիրժինիին ստիպեմ ինձ հետ անցնել Սենայի փողոցում գտնվող փոքրիկ խանութի առջևից. Քիթս սեղմում էի ապակուն, և դասյարակչուհիս ստիպված բռնում էր իմ թևից և քաշ տալիս ինձ. «Պարոն Սիլվեստր արդեն ուշ է, ձեր մայրիկը կպախարակի ձեզ»։ Իսկ պարոն Սիլվեստրը այն ժամանակ խնդում էր պախարակության և ծեցի վրա. Սակայն դասյարակչուհին տանում էր նրան փետուրի նման. Պարոն Սիլվեստրը տեղի էր տալիս ուժի առջև. Այն ժամանակվանից նա մեծանալով ապականվել է և տեղի է տալիս երկյուղի առջև. Իսկ այն ժամանակ նա ոչ մի բանից չէր վախենում. Ես դժբախտ էի, բայց անհաղթահարելի ամոթը թույլ չէր տալիս խոստովանել մորս, թե ինչպիսի մի առարկա եմ սիրում. Դրանից էին առաջ գալիս իմ տառապանքները. Մի քանի օր տիկնիկը, որին ես չէի մոռանում, պարում էր աչքերիս առջև, նայում էր ինձ սևեռուն հայացքով, ուզում էր ինձ գրկել, իմ երևակայության մեջ ընդունում էր մի տեսակ կենդանություն. Եվ այդ պատճառով դառնում էր ինձ համար խորհրդավոր և ահռելի, ավելի թանկագին և ավելի ցանկալի։